Пасяджэнне рады кардыналаў па дапамозе святому айцу ў кіраванні касцёлам, якое прайшло ў Ватыкане 12-14 верасня, было прысвечана далейшаму разгляду пытанняў, звязаных з удасканаленнем служэння дыкастэрыі рымскай курыі агульнай місіі касцёла. Гаворка ішла пра кангрэгацыі па справах духавенства, па справах біскупаў, каталіцкай адукацыі і папскую раду спрыяння хрысціянскаму адзінству. Кардынал Марк Уэлле пазнаёміў папскіх кансультантаў з працай кангрэгацыі па справах біскупаў і папскай камісіі па справах Лацінскай Амерыкі, якія ўзначальвае. Акрамя таго, пурпураты шырока разважалі над духоўнымі і пастырскімі патрабаваннямі, неабходнымі сучасным біскупам. У цэнтры іх увагі было дыпламатычнае служэнне апостальскай сталіцы, фармацыя і місія апостальскіх нунцыяў з асаблівай увагай на іх вялікую адказнасць за выбар кандыдатаў на біскупскае служэнне. Члены рады кардыналаў вывучалі таксама тэму дыяканіі справядлівасці і размаўлялі аб ролі папскай рады спрыяння хрысціянскаму адзінству, паведаміў кіраўнік залы друку апостальскай сталіцы Грэг Бёрк. Папскія кансультанты абмеркавалі апошнія крокі, зробленыя ў рамках рэформы, у прыватнасці ўстанаўленне дыкастэрыі па служэнні інтэгральнаму развіццю чалавека. Сакратарыят па камунікацыі апостальскай сталіцы прадставіў радзе справаздачу аб ажыццяўленні рэформы ў гэтай сферы. У ходзе пасяджэння прэфект сакратарыяту па эканамічных пытаннях кардынал Джордж Пэл і старшыня папская камісіі па абароне непаўналетніх кардынал Шон Патрык О'Мейлі распавялі аб актуальнай дзейнасці гэтых структур. Наступнае пасяджэнне рады кардыналаў па дапамозе святому айцу ў кіраванні касцёлам пройдзе 12-14 снежня.